Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30-апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда атом куралларын тыюу келишүүнүн чираттагы утурушу 3-майда Нью-Йоркта башлана. Бельгия парламентинин түбөн палата жамаатчылык урундарында паранжа кийүүнү тыюу канунун ырастады. Казанда 1-май жолдорунда түрлү урам жыйындары күтүлө. Башкортостанда экстремисттер издөөчү милиционерлердин гайыпсыз кишини атуу жаңы жанжалга кетирди. Топшурууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол суғырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашасы. Қытайда Экспо 2010 зур халықара көргезме ашыла. Украина һәм Россия премьер-министрлары Сочида ұшырашты. Халықара спорт матбуғаты құрылтайында Универсиада 2013 тәқдим етілешек. Татарстанда прокуратураның текшіру комитеті хұқуқ яқлаушылар білен қызметтәшілік етешек. Қазір бұ һәм қайбір башқа яңылықлар торында толырақ мәғлімет. Шанхайда бүгін зур халықара көргезме ашыла. Экспо 2010 шарасында 200-дан артық ил һәм ойышма өз-өзін танытышақ. Бұйылғы көргезменің түп темасы шәһәр һәм кішінің шәһәр шартларында ешеу рәуші. Шанхай дүнияның ең зур қалаларының бірсі, аның халық саны 18 миллионлап деп есеплене. Көргезме октябрьге қадар ішілешек, аны 70 миллионлап кіші келіп қарар деп фаразлана. Экспо 2010 көргезмесі ашылуында Россия һәм Франция президентлары Дмитрий Медведев һәм Николя Саркозинің қатынашуы күтілі. Испанияда ішсізлік дәрежесі ағымдағы елінің бірінші үш айында 20%-тан артып кетті. Бұғызған елінің бұш ұрыблен шағыштырғанда 1%-ға артық. Бүгінлерді Халықара Standard & Poor агентлығы Испанияның инвестицияларды жәліп ету дәрежесін түшірді. Европа бірлігі Грецияға финанс ярдәмнің көлемі һәм шарттары турында келішуге яқынлашты деп хабар етілі. Сөйлешулер нәтижесі екшәмбе иғлан етілер деп фаразлана. Греция, Испания һәм Португалия иқтисады бүгінлерді финанс ұйышмалары һәм сәясәтчілеріні боршуға салды. Русия һәм Украина премьер-министрлары Владимир Путин һәм Микола Азаров Сочида ашрашып энергетика проектлары һәм авиация сәнәгатендә хезмәттәшлекне киңәйтү турында сөйләште. Украинада карарлар кабул итү җиңел түгел, диде Азаров.
У нас решения принимаются не просто, но это
Қорарларыны қабыл ету жеңіл болмаса да, біз барлық фикірлеріні есепке алабыз, бұл Украинада демократия өсіште деген сөз. Халық бізге өз ұшанышын берді, шуңа көре біз халық сойлаған саясатын алып барабыз, дейді премьер. Бұл атнада Русия һәм Украина парламентлары Қырымда Русияның Қара Деңгіз күшлерін 2042 жылға қадар қалдыру қарарын хуплады. Мұның үшін Русия Украинаға газыны 30% тошлама білен сотарға ризалашты. Украинаның күнбатыш яқлы оппозициясы бұл келішуіні Украинаның дәулет мәнфағатларын сату деп бәйеледі. Кеше Азатлық радиосына берген әңгімеде Украинаның әлекі президенті біздің Украина фирқасы басшылығы Виктор Ющенко қазіргі елбасы Виктор Януковичны бірнеше саяси һәм әхлақи хата ясауды ғайыпләді. Оларның бірсі Қара Деңізді Русия күшлерін қалдыру, дейді Ющенко.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Американың Луизиана штаты хакимиятләрі Пентагонға мүрәжәғат етіп, яр бойына яқынлашқан нефт Шестартуны ярдәмгә 6000 хәрбине җибәрне сорады. Кеше кич президент Обама Луизиана штатына янаган бу табигать казасы нәтиҗәләренә каршы көрәшкә ярдәм вәгъдә иткән иде. Узган атнада Мексика култыгында нефть чыгару урынында булган каза нәтиҗәсендә нефть суга агып таралды. Бүген аның АКШның көньяк ярларына килеп җитүе фаразлана. Түркияның күньягындағы Анталия шәһәрендә кеше 73-нче халыгара спорт матбугаты курылтайы ачылды. Бүген курылтайда Түркияның Эрзурум һәм Кытайның Шенжен шәһәрләре чаралары үтә. 1-майда спорт журналистлары Казан белән танышачак. Спорт чараларын яктыртучыларга Татарстан башкаласы 2013 елда үтәчәк Универсиада шәһәре буларак танытылачак. Казан презентациясен Универсиада 2013 авылы башлыгы Фәрит Абдуллин әзерли. Курылтайда 110 ил елдән 350 ләп кеше катнаша. Бу чара кысаларында шулай ук Лондондагы җәйге Олимпия уеннары, Көньяк Африкада дөньяның футбол беренчелеге һәм Төркиядә баскетболны танытуда оештырыла. Татарстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының тикшерү идарәсе Казан хокук яклау үзәге белән хезмәттәшлек турында килешти. Тарафлар бер-берсенә рәсми даирәләр һәм милиция хезмәткәрләре тарафыннан кылынган җинаятьләр турында мәгълүмат биреп торачак. Казан кеше хокукларын яклау үзәге юристлары тикшерү комитетына үз киңәшләрен биреп торачак. Үзәк адвокатлары рәсмиләрдән зыян күрүчеләрне мәхкәмәдә яклаячак. Бу безнең илдә прокуратура каршындагы тикшерү комитеты белән хокук яклаучылар арасында төзелгән бер шундый килешү дип уйлыйм, диде Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов. Без комитет рәисе Владимир Киршинга иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек теләге белдерү өчен рәхмәтлебез. Безнең эшебез бер кеше хокукларын яклау, диде Игорь Шолохов. Килешү озайту шарты белән 2011 елның 1 маена кадәр төзелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бельгия парламентының түбән палаты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗәк киюне тыю канунын раслады. Казанда 1 май елларында төрле урам җыеннары көтелә. Бу темаларга без тиздән Нью-Йоркта ачылачак. Атом кораллары тыю килешүенең чираттагы утырышы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Атом кораллары тыю килешүенең чираттагы утырышы 3 майда Нью-Йоркта башлана. Конференциядә атом коралларыннан арындырылган дөнья булдыру өчен шартлар каралачак. Конференция алдыннан дөньядагы атом коралсызлану килешүе тирәсендәге соңгы вазгыят белән Мәтин Харышмас таныштырыр.
Моннан 40 ел элек гамәлгә кергән атом коралсызлану килешүенә хәзергәчә 188 ил кул куйды. Килешүдән баш тарткан илләр исә Hindistan, Israel, Dünya Korea һәм Pakistan. Атом коралларны туктату килешүе коралларны тикшерүлүе юнәлешендә кылынган мөһим адымнардан берсе дип санала. 1960 елларда атом кораллары җитештергән һәм аларны сынаган 5 ел АКШ, Советлар Берлеге, Англия, Франция һәм Кытайның таләбе башка илләрнең атом коралы ясавын туктату иде. Бу 5 ел атом коралсызлану юнәлешендә җитди сөйләшүләр башларга мәҗбүр булды. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон конференциянең төп артын санап узды. Атом коралсызлану һәм атом энергиясын тыныч максатта куллану. Клинтон шулай ук Әхмәдинеҗатның конференциягә катнашу ихтималлыгы турында да үз карашын әйтте.
We wait and see what he has to say, but
Әхмәдинеҗат ни әйтәсен күрербез, ләкин җыенның төп максаты инде билгеле булганча, атом коралсызлану килешүен яңадан карап чыгу. Бу бик ачык күренә. Әгәр ул моны максат куймый икән, аның җыенга катнашуының файдасы булмаячак, диде ул. Кайбер БМО вәкилләре көнбатыш илләр тарафыннан яңа санкцияләр кертү турында сөйләшүләр дәвам иткәндә, Иран башлыгы Әхмәдинеҗатның иминлек шурасында даими булмаган вәкилләрдән яклау табу максатында җыенга катнаша алачак турында фараз белдерә. Дөньяда атом көченә ия 5 илдән кала Хиндстан, Израиль һәм Пакистанда әле дә куллана алырлык атом кораллары бар. Бу 3 ил атом коралсызлану килешүенә кул куймаган илләр. Дөнья Корея исә моннан 6 ел элек килешүдән баш тарткан иде. Иран исә 1977 елда килешүгә кул куйды, ләкин кулда әле зур дәлил булмаса да, Иранның атом коралы җитештерү турында шикләр бар. АКШ башлыгы Барак Обама киләчәк елларда атом коралланыуның тагында арта алачагы турында борчылу белдерә. Шул уңайдан АКШ һәм башка көнбатыш илләре һәм аларны яклаучылар дүшәмбедә буласы конференциядә беренче максат буларак коралланыуны тикшерү механизмын ныгытырга максат куя, ягъни халыкара атом идарәсенә коралларны тикшерү өлкәсендә күбрәк вәкаләт бирүне таләп итәчәкләр.
тизден Нью-Йоркта ачылачак. Атом коралларын тыюу килешүүнүн чираттагы утурушуна әзерлик менен Мәтин Корышмас таныштырды.
Дүнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бельгия парламентының түбән пулаты жәмәгатьчелек урыннарында пәренҗе киюне тыю канунын раслады. Хәзер әлеге канунны Сенат хупларга тиеш. Әгәр ул югары пулатта да яклау тапса, Бельгия пәренҗене тыюшы беренче Европа иле булачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бельгия депутатларының 136-сы жәмәгатьчелек урыннарында пәренҗе киюне тыю канунын хуплады, 2 кеше тоткарланды, каршы килүчеләр булмады. Әлеге канун Сенат тарафыннан расланса, Бельгия Европада пәренҗе киюне җинаятькә санаучы беренче ил булачак. Аның өчен 15-тән алып 25 еврога кадәр акча түләтү, ягъни штраф, яисә 7 көнгә иректән мәхрүм итү каралган. Моннан тыш канун җирле хакимият тарафыннан әлеге мөслимәләрне 250 евро акча түләтә ала. Бельгияның либераль партиясе җитәкчесе һәм тыюның башлангычында торучы Даниэла Баскулайны бу кимсе түләргә китергә тиеш түгел ди. Пәренҗен дини түгел, ә беренче чиратта сәяси билге ди ул. Аны партиясе пәренҗене тыю беренче чиратта иминлеге өчен кирәк дип бара, шулай ук ул хатын-кыз өчен ирекле төрмә дип белдерә. Әмма бер айлык пәренҗе кие башлаган 22 яшьлек Сельма моның белән килешми. Бу һич кенә дә безнең шәхсиятебезне, ирегебезне һәм гомумән бернинде кысу түгел. Мин белүемчә бу күп хатын-кызларның үз ихтияры. Аларны беркем мәҗбүр итми, әмма моны аңламаган кешеләр бар икән, без берни дә эшли алмыйбыз. Диде Сельма. Баскулайне Бельгияда йөзләрчә хатын-кыз йөзен каплап йөри һәм бу күренеш артагына бара дип саный. Әмма тәнкыйтьчеләр мондый тыюның кирәклеген шигасына куя. Чөнки Бельгияда яшәгән 3% мусульманның бары бик азыгына пәрәнҗәдән җири. Брюссельдәге ирекле университеттан Каролина Сагисер бу чебенне шу кеш белән үтерүне хәтерләтә ди. Шул ук вакытта ул ислам җәмәгатьчелеге тарафыннан канәгатьсезлек ортса да сәясәтчеләрнең берсе дә бу тыюга каршы ачыктан-ачык белдерүләр ясамавын әйтә. Бельгия мусульманнары ишмасы җитәкчесе урынбасары Изабель Прайлы әлеге тыю мусульманнардан курку, хәтта аларга һөҗүм итүгә дә китергә мөмкин дип саный. Бер-бер атлы тыюлар бу җәмәгать тормышында тискәре нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Көндәлек сәясәттә кайбер басмаларда мусульманнардан өркетү киләчәктә төрле бүленешләргә, хәтта көч куллануга да китергә мөмкин ди Прайлы. Amnesty International халыкара хукук яклау үзәге бу дин иреклеген кыса һәм киләчәктә барлык Европа өчен куркыныч үрнәк булып тора ди. Хукук яклау оешмасы Бельгия Сенатын әлеге канунны раслаганчы киредән карарга чакыра, чөнки бу иннең халыкара кеше хуклар тәртипләрен бузу булып саналырга мөмкин. Парламентның югары палатаның тәкъвилләр белдергә ликатны вакыты бар, әмма белгечләр пәрәнҗәне тыю канунны расланачак дип фаразлый. Ләкин Сенатның кайбер вәкилләренә җәмәгатьчелек урыннарында әлешчә яки тулаен капланган йөз белән йөрү тыела дигән атмасы ошамый. Чөнки канунда полиция, янгын сүндерүчеләр махсус битлек кия, шулай ук мотоциклда йөрүчеләр битне каплаучы башлык белән йөри ала, карнавалларда да маска кию тыелмый дигән искәрмәләр бар. Пәрәнҗәне тыю канунының расланыуы шулай ук Бельгиядагы сәяси кризисга да бәйле булырга мөмкин. Узган атнада хөкүмәт анда эшеннән китте. Бу исә парламентта таркалачак дигән сүз. Франциядә мәктәпләрдә пәрәнҗә кию инде 2004 елда ук тыелды. Ил президенты Никола Саркози хөкүмәткә аны җәмәгатьчелек урыннарында киюне тыю турындагы канун өлгесен эшләргә йөкләмә бирде. Европада мусульманнар саны нигезендә Франция беренче урында тора. Барлык халыкның 5 миллионы, ягъни 7.5% мусульман.
Бельгиядә пәрәнҗәне тыючы канунның парламентның түбән пулатында расланы турында Ландыш Харасы сөйләде. Дини темаларга без бүгенге программабызда әле соңрак әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның бер мәшәтле Түбән Кама шәһәрендә яңа мәхәлләләр төзүше каршылыклар чыгарды. Ижауда малайлар һәм кызлар арасында Коръән уку бәйгесе үтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме вакыйгаларга бай булырга охшап тора. Хакимият фиркасы Бердәм Русия, шулай ук оппозициядәге коммунистлар һәм экологлар урам җыеннары уздыра. Тәртип сакларга күп санлы милиция чыгарыла. Шул ук вакытта халыкның шактый зур өлеше бакчаларга барырга җыена. Qozanda 1-may yollarining nishik utashagi turunda Bika Temirova söyli.
Birdam Rossiya firqasining Tatariston bo'ligi ham hunar birliklarining respublika ko'lami uyushmasi 1-may yoz ham xizmat bayramin ko'ngilli etib o'tkazmoqchi. Shusha ikki uyushma birgalab uram jiyinining ham yurishini uyushtirishoq. Chora vatandoshlarining tutruqligi o'sishi ham mulligi uchun degan shiqor ostida o'ta. Onda Rossiya Dumasi ham Tatariston davlat shurasi deputatlari, hukumat ham parlament idorasi xizmatkarlari, Birdam Rossiya ham yoshlar uyushmalari vakillari qatnashir deb kutilyapti. Qozon milliy madaniy uyagida 1 soat yorim bayroqlar ham shiorlar ko'tarib turgandan so'ng, shusha hokimiyat yoqli mitingda qatnashuvchilar 1-may maydonini tova borashoq. Ular maydonga kelib yetganda orkestr bayram kuylarini o'ynab turashoq. Eng qizig'i shunda, hokimiyat firqasi o'zdirgan shiorada qatnashuvchilar marsh bilan Kremlga tova borganda, yirik maydonida kommunistlarning og'imi bilan uchrashishi mumkin. Rossiya kommunistlar firqasining Qozon shahar komitetida shoma bilan shuluq vaqtda Palestkar Kamal teatri yonidan qo'zg'alib, bayroqlar bulg'ab ham muzika o'ynatib, erik maydonina kelarga jina. Onda mitingning ikkinchi ulushi o'targa tiyish. Kommunistlar chorasining birinchi ulushi Palestkar Kamal teatri yonida o'tashak. Onda xizmat iyalarining birligi ham sotsial yoqdan qadil davlat uchun degan shiorlar bo'lashoq. Kommunistlar firqasining Tatariston bo'ligi yetakchisi ham firqa tarafdorlari qo'ynar shig'ishlar yasarga hozirlana. Kommunistlar uram jinlarida 2000 lab kishi qatnashir deb kuta. Alaskar Kamal teatri yonida qizil bayroqlar bo'lsa, siyosiy shig'ishlar bo'lsa, ekologiyani yoqlovchilar Qozon uzagidagi Bau munoramida Shalyapin haykali yonida jiyla. Ular boshqaladagi tabiatning turishin yoqlab uramga chiqa. Shuni bilan birga, ertangi soatlarda Qozonning o'zak uramlarida yengil atletika yorishi o'targa tiyish. Yoshlar yil sayin siyosiy kuchlar yurish uramlaridan yugura. Bu chora 1-may estafetasi deb ataladi. Siyosatga ham sportga betaraf Qozonlar esa may bayramlarida bog'cha ishlarini tutunmoqchi. Farazlarga qaraganda quyoshli, jilli havo kutiladi.
Qozonda 1-may yo'llarining nishik o'tashagi turunda Bika Temirova so'yladi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Qozonda til adabiyot ham san'at institutining 70 yillik yubiley kechasi qonoqlarini G'ayaz Isxoqiy asarlari jilmasining 5-chi tomi taqdim etildi. Kitobga adibning shi tilda ijod etilgan proza ham drama asarlari to'plangan. Borlig'i 15 tomdan turadigan jilmaning 5-chi tomi bilan Qozondan G'adil G'alamiddin tanishtira.
Boshqa tomlardan ayrilmalı bularaq bu basma kitobning tekstini tuzishi Tataristonning Qozon madaniyat xizmatkari Lena G'aynanovadan kirish so'z bor. Birda ul G'ayaz Isxoqiy turmushindagi jamoatchilikka belgili bo'lmagan faktlar turunda yoza. Kirish so'zining boshida G'aynanova 1918 yildagi voqealarni esga ola. Bu yil aprelinda bolsheviklar Ufada milliy idorani tuzdirib, bankdagi oqshalarinda konfiskatsiyalagach, Isxoqiy milliy idora a'zolari bilan qizil yorg'a ko'chinib ketirgan majbur bula. Bu vaqtda adib bolsheviklarning hokimiyat boshida uzoqqa qolishog'ina ishonmagan ali deb yoza avtor. Isxoqiy turunda ko'pchiroqda sovet vlastin qabul etmagan chet elga chiqib ketgan deb kina yasalarda chet elga ul vatonga aylanib qaytirishin ketgan deb G'aynanova. Uning so'zlarincha Isxoqiy chet elda jide adabiy asar ijod etdi. Ammo maddi hali nochar bo'lib sababli ularni bostira olmay, bir necha tapqir matbaga oshib qarorga intila. Ammo bu ish 1928 yildagina bo'lib chiqa. Arxan Gildagi sürgün yılların birgə keşirgən fikirdəşi bu şırda isə Polşa hükumətinin başlığı Marshal Yozef Pilsudski ədibni Varşavaga şaqırıb ola ona öz matbağasını ıyıştıruda yerdəm etə. Varşavada tırıb Berlində milli yolunu şıqara başlağaçta yazgan əsərlərin 1937 yılğa qədər bastıra olmay deyib yaza Lena G'aynanova. İsxoqi milli yolunu başqa kişi tipografiyasında idəş bulub bastırıb yatqan. Onun ədəbi əsərləri isə işməkar bularaq öz tipografiyasında графиясын ыштыргачкына ашыла башлый. Милли юл 1939 елга кадәр басылып килә. Әмма Гитлер Польшага сугыш башлагач, Исхакый Варшавадан чыгып китергә мәҗбүр була. Советлар Берлегенә әйләнеп кайтырга теләп, Исхакый Климент Ворошиловка да хат яза. Әмма ул Исхакыйга Казанга кайткан очракта тыныч тормыш вагъда итмәгән. әлбәттә авыр тормыш кичерсә дә, Исхакыйның оптимизмына сакланы мөмкин түгел ди Гайнанова. Ул Япония, Кытай, Корея, Манчжуриядә яшәүче татарларның 17 мәхәлләсен бер милли мәркәз астына туплый. Икенче дөнья сугышыннан соң Гаяз Исхакый Төркиядә яши. Салкын сугыш чорында 1955 елның май аенда Германияның Мюнхен шәһәрендә Америка инициативасы белән оештырылган Гайрерус мөхаҗирләренең конгрессына бара. Чыгыш ясый, милли байрак исемле кул язма мәҗмугасында мәкаләләр чыга. Шул конгресстан соң Мюнхендә СССРның халыклар өчен оештырылган Азатлык радиосы эшли башлый. Гаяз Исхакый әсәрләре җыелмасының 5-нче томында әдипнең Иге таба көз, Лукман Хаким, Татар кызы, Тәүбәгә килгән хатын, Дулкын ичендә Жанбаевич, Хаят юлында Олуг Мөхәммәт классик әсәрләре кергән. Исхакыйның әсәрләр җыелмасы исә барлыгы 15 томнан торачак.
Гаяз Исхакый әсәрләре җыелмасының яңа басылып чыккан 5-нче томы белән Гадил Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембердә 21-нче гасыр фәнендә яшьләр, аларның һөнәри культурасының үсеше дип аталган татар конференциясе үтте. Анда сүз татар галимнәренең дөнья фәненә керткән өлеше, фән эшләренә яшьләрнең катнашлыгы турында барды. Әлеге җыендагы чыгышларны Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтте.
Ульян педагогия университеты бинасында узган чараның пленар утырышында нибары 4 чыгыш булды. Казан галиме Гомәр Сабирҗанов Сембердә туып үскән икән. Ул үзенең чыгышын шушы ук шәһәрдәге институтта алган белеме аркасында югары дәрәҗәләргә өлгәшүе тарихына багышлады. Уку еллары хатирәләре белән дә бүлеште. Үз тормыш юлы белән таныштыруының мәгънәсен исә тыңлап утыручы студентларга юл күрсәтү дип аңлатты. Татарстан фәннәр академиясенең әгъза корреспонденты Фаяз Хуҗин Идел Болгарстаны археологиясындагы яңа тикшерүләрдә студентларны да катнаштыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Пленар утырыштан соң кунаклар һәм студентлар 13 секциядә эшләрен дәвам иттеләр. Татар теле бүлекчәсе таләбәләре өчен айрым секция эшләде. Беренче булып сүз тоткан шул Гомәр Сабирҗанов үз чыгышын татар галимнәренең һәм сәнгать эшлеклеләренең дөнья мәдәниятенә керткән өлешен тасвирлауга багышлады. Татар энциклопедиясе институтының директоры урынбасары буларак, әлбәттә бай мәгълүмат туплаган ул. Һәм асыл затларыбызның исемләрен атап узуына да горурлык хисләре тудырырлык. Роальд Сагдиев, Ринат Акшурин, Искандер Нигматуллин, Шулпан Хамматова, Альбина Шахаймуратова, Альберт Асадуллин, Софья Губайдуллина, Рудольф Нуриев кебек шәхесләребез белән горурланып яши алабыз, диде ул. Барша байлыгын чит ят кулларга тапшырып вафат булган Рудольф Нуриев һәм үзен татар кызы дип танымаган Софья Губайдуллинаны данлауның ни мәгънәсе бар дип сорауга ул: "Монысы да халкыбызның олуг генофондын күрсәтә" дип кенә җавап бирде. Фаяз Хуҗин үзенең чыгышында ничек археологиягә килүе белән таныштырды. Фаяз фикренчә, археология үз дәүләтебезне ныгыту ягыннан да олуг әһәмияткә ия.
Демократия җирләре исә башлаган шәһәрне символик Казан да башланды инде Казан эшләре. Миграция инде сугар на ЖКТ, аның турында язарыгым. Аннан соң менә бер ихтияҗ килеп туды. Ихтияҗ килеп туды археологиядә. Бүле туга суверенитет. Суверенитет бит ул булганда килеп чыккан нәрсә түгел. Күктән төшкән нәрсә түгел ул, әмма без бит менә хәзерге көндә дә юкка гына көрәшмибез, татар халкын сакларга кирәк, татарны үз милләте, үз дәүләте булырга тиеш дип. Тирән тамырларыбыз бар. Менә археология менә шушы халкыбызның тирән тамырларын тагын да тирәнәйтеп, дәүләтчелек тарихын өйрәнә, матди культура тарихын өйрәнә, мәдәниятен өйрәнә. Һәм әйтә, мондый халык бу дәрәҗәдә яшәргә тиеш түгел. Мондый халыкның үзенең мөстәкыйль дәүләте булырга тиеш. Менә шуңа күрә кем милләт белән рәхмәт.
Фаязның Алтын Урдага карата мөнәсәбәтен белдерүе Гомәр Сабирҗанов та ризасызлык тудырды. Шунлыктан кичкенә бәхәс чиктә булып алды әле.
Инде отношение гына булсын. Ул безнең дәүләт. Алтын Урда ул безнең дәүләт. Нишләп соңгысы без татарны булгармы дигән нәрсә дигән проблема. Түгел без татар. Татар без.
Фаяз Хужиннан соң чыгыш ясаган яш галим һәм язучы Нурулла Гариф аеруча жылы кабул ителде. Казан ханлыгының эпиграфик һәйкәле дип аталган иде аның темасы. Бу тынгысыз жанның төп шөгыле авыл мәктәбе балаларын компьютерга өйрәтү генә. Мунысы яшәеш чыганагы. Ә җан ризыгын ул халкыбызның шанлы һәм фаҗигале язмышын өйрәнүдә күрә. Нурулла Гарифның «Татар халкының азатлык өчен көрәше» дигән китабы Казаннарда ярыйсыгын ашаушыларга да сәбәп булган иде бит. Һәм әйтергә кирәк, әлеге куштырнакта разборкалар белән танышлар Сембердә дә бар икән. Тинак кына темага язылган докладның олуг алкышларга лаек булуына нәкъ шул китабы белән танышлык этәргеч биргәндер дигән фараз да нигезсез түгелдер югыйсә.
Сембердә үткән 21-нче гасыр фәнендә яшьләр аларның һөнәри культурасының үсеше дип аталган конференциядә хәбәрчебез Айрат Ибраһим булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Ноябрьский, Омский, Тюмен, Тюбен, Варта, Шилеве, Ялутырның татар яшьләре мини-футбол һәм волейбол бәйгеләре үткәрде. Ярышлар Тюмендә узды. Бу чараны яшьләр үзләре оештырган, аның өчен акчаны да үзләре тапкан. Тюмендә бәйгедә катнашкан яшьләр белән Наил Алан очрашты.
Яшьләр футболны да үзләренчә уйный, яшәешләрен дә үзләренчә күрә. Төмәндә үткән ярышка килү өчен дә үзләре акча тапкан, хәтта махсус кием эшләткәннәре дә бар. Шиләбенең татар яшьләре оешмасы берлекнең башлыгы Лилия Ибраһимова сүзләренчә, алар үз оешмалары исеме язылган футболкада ясатканнар. Моның өчен оешма әгъзасы җыемнары һәм дискотека үткәргән акчаларын тотканнар. Төмәнгә килү өчен автобусында үзләре тапкан. Аларның яшьләр оешмасына 7 ел, спорт белән ныклап шөгыльләнә башлаганнарына 2 ел икән. Күбрәк ачык һавада җыелалар, футбол уйныйлар. Үзләренең спорт заллары юк, Төмәнгә барлыгы 12 кеше килгән иде. Әлеге чарада иң зур төркем Омскидан иде. Омски донын якларга кирәк бит инде. Шуңа тиз генә җыелдык та килдек. Моңа кадәр футбол такымыбыз да юк иде дип белдерә алар. Сөйләшә белгәннәр юл чыгымнарын каплау өчен химияшләр дә тапканнар. Ямал Нинес автоном бүлгесенең ноябрьский яшьләре лидеры Булат Ханов һәр сорауга шаярып җавап бирә. Безнең кала салкын якта, шуңа яшьләрне дә тиз генә җылытып, иҗтимагый эшкә тартам димә инде синди ул. Турнирга алар 6 кеше килгән иде. Мини-футболда үзләре генә уйнаса, волейбол ярышына Түбән Варта яшьләре белән бергә кушылып чыктылар. Төмәндәге яш буын хәрәкәте җитәкчесе Фәрит Курманов сүзләренчә, Урал һәм Себер якларындагы татар яшьләре беренче тапкыр спорт ярышына 2008 елның октябрь уртасында җыелган. Бүгенгә кадәр Төмән, Екатеринбург, Шиләбе, Первоуральск шәһәрләрендә чырашып төрле спорт ярышлары үткәргәннәр инде. Бу юлы Омскиларда килеп кушылганга чараны Русия күләмендә татар яшьләренең мини-футбол һәм волейбол ярышлары дип атаганнар. Моңа кадәр булган ике тапкыр җыелуларын Урал федераль бүлгесенеке дигәннәр иде. Төмән яшьләре мини-футболда да, волейболда да беренче урынны алды. Ялутырлар мини-футболда икенче булсалар, волейболда өченче урынны яулады. Волейболда Шиләбеләр икенче булды. Омски такымы да беренче тапкырына уйнауларын карамастан мини-футболда 3-нче урынны алды. Билгеле булганча, кайдадыр федераль автономия, кайдадыр татар конгрессы бүлекләре бар. Әмма яшьләр аларның кул сузмауларына үпкәләми. Эшкә яхшы алмасалар безгә шул җиткән дип белдерә. Спорт ишендә концертлар куйган, дискотекалар үткәргән акчаларын тота. Җитмәгәненә химаячеләр эзлей.
Сибирдәге татар яшьләренең Төмәндә үткән мини-футбол һәм волейбол ярышлары турында хәбәрчебез Наил Алан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azadlik.org.
Алға таба біздің бүгінгі тапшыруда. Башқұртстанда экстремистлер ізләуші милиционерлерінің ғайыпсіз кішігі атуы яңа жанжалға кетерді. Татарстанның бір мәшітлі Түбән Кама шәһәрінде яңа мәхәлләләр түзу ише қаршылықлар шығарды. Ижауда молайлар һәм қызлар арасында Құрән уқу бәйгесі өтті. Бұ темалар бүгінгі тапшыруда соңғы хәбәрләрдән соң. Соңғы хәбәрләр белән Алсу Құрмаш таныштырып үтә.
Шанхайда бүгін зур халықара көргезме ашыла. Экспо 2013 арасында 200-ден артық илһам ойышма өз-өзін танытышяк. Бұйылғы көргезменің түп темасы шәһәр, кәмкішінің шәһәр шартларында ешау рәуіші. Қытайның Шанхай қоласы дүнияның ең зур шәһәрлерінің бірсі, аның халқы саны 18 миллионлап деп есепләне. Испанияда ішсізлік дәрежесі ағымдағы елның бірінші үш айында 20%-тан артып кетті. Бұл ұзған елның бұшыры білен шағыштырғанда 1%-ға артық. Европа Бірлігі Грецияға финанс ярдәмнің көлемі һәм шартлары турында килешуге якынлашты дип хабар ителә. Сөйләшүләр нәтиҗәсе якшәмбе игълан ителер дип фаразлана. Россия һәм Украина премьер-министрлары Владимир Путин һәм Микола Азаров Сочида очрашып энергетика проектлары һәм авиация сәнәгатендә хезмәттәшлекне киңәйтү турында сөйләште. Бу атнада Россия һәм Украина парламентлары Россиянең Кара диңгез кешеләрен 2042 елга кадәр Кырымда калдыру карарын хуплады. Моның өчен Россия Украинага газны 30% ташлама белән сатарга ризалашты. Украинаның көнбатыш яклы оппозициясе бу килешүне Украинаның дәүләт мәнфәгатьләрен сату дип бәяләде. Төркиянең көньягында Анталия шәһәрендә кеше ачылган 73-нче халыгара спорт матбугаты корылтайында 1 майда спорт журналистлары Казан белән танышачак. Спорт чараларын яктыртучыларга Татарстан башкаласы 2013 елда үтәчәк Универсиада шәһәре буларак танытылачак. Корылтайда 110 илдән 350-ләп кеше катнаша. Татарстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты Казан хукук яклау үзәге белән хезмәттәшлек турында килеште. Тарафлар бер-берсенә рәсми даирәләр һәм милиция хезмәткәрләре тарафыннан кылынган җинаятьләр турында хәбәр биреп торачак. Казан кеше хукукларын яклау үзәге юристлары тикшерү комитетына үз киңәшләрен биреп торачак. Үзәк адвокатлары рәсмиләрдән зыян күрүчеләрне мәхкәмәдә яклаячак. Килешү узайту шарты белән 2011 елның 1 майына кадәр төзелгән. Узган ел Азербайджанның нефт академиясында булган атышларда халак булганнарны искә алыр өчен җыелган яшьләрне Баку полициясе куып таратты. Узган елның 30 апрелендә Грузия ватандашы Фарда Гадиров уку йортына корал белән кирип 12 кешене атып үтерде, 13 кешене яралады, соңыннан үз-үзенә атып халак булды. Корбаннарны искә алу чарасы террорга юк исеме астында үтәргә тиеш булган, әмма иртәдән үк полиция бинаны камауга алып, яшьләрне уку йорты тирәсенә китермәгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azadlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Әлшәй районы Буданьяр ауылында экстремистлар эзләүче милиционерлар гаепсез кешенең аркасына атып яралау яңа җанҗалга китерде. Яраланган Раушан Гатиятуллин әлеге милиционерларның җәзага тартылуын таләп итә. Башкорт галиме шәһәрләрдә башкортларның ассимиляцияләнүе киме турында белдерә. Җиңү көне бәйрәме алдыннан республикада 1945 елда Рейхстагка беренче булып җиңү байрагын кадаган Яңагыш авылы кешесе Гази Захитовны искә алалар. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан милициясе тирәсендә чираттагы җанҗал кубып тора. Милиция хезмәткәрләре гаепсез кешегә аткан. Бу хәл Башкортстанның Әлшәй районындагы Буданьяр авылында була. Республиканың Октябрьский шәһәрендә эшләүче Раушан Гатиятуллин туган авылына Бүдәнярга әнисе янына ялга кайта. Бер үчтән үзенең кайбер эшләрендә йомышлысы була. Шул чакта әнисе яшәгән йортка 3 милиция хезмәткәре килеп керә һәм Раушанны экстремистлар белән бәйләнештә булуда шикләнүләрен белдерә. Биредә алар тентү оештыра башлый. Һәм Коръән аятлары язылган, шулай ук уларның фотосурәтләре тупланган капкан тәлинкә табып ала. Яхшылап сөйләшергә дә өлгермиләр. Бер милиционер Раушан әфәнденең аркасына пистолеттан ата. Яраланып, паны саркып торса да, Раушанның кулларын кайырып бәйләп куялар. Шул чакта бириге тагын да 3 милиция кызматкери келип жете. Яраланган Раушаннын хали мүшкүл боло башлаганын аңлагач кына аны хостаханага келтелер. Боксаң, хукук соклоочулар бириде ниндидир экстремистлардын тобарга көрсөтмө алган, лекин адресин бутап Раушаннын эниси йортуна келип кирген экен. Маглумки Башкортстан кувет уюшмалары Раушан эфенди яшаган һәм түзүүчү булып эшләгән Октябрьский шәһәрендә үзләре белдергәнчә, бер җинаятьчил төркем мәгъзаларын тоткарлау максатында март айында киң күләмле чаралар оештырган иде. Күрәсең, милиция хезмәткәрләре әле һаман да шул чараны республика буйлап дәвам итә. Хостаханадан чыккач Раушан Гатиятуллин гаделлек юллап җәзалауларга каршы төбәк-ара комитетының Башкортстан вәкиллегенә мөрәҗәгать итә. Хәзер бу комитет вәкилләре Раушан әфәнде белән булган хәлне җентекле тикшерә башлаган. Азатлык хәбәрчесе Әлшәй районына шалтыратып, Раушан Гатиятуллин белән элемтәгә чыкты.
Сезгә нинди дә булса бүгенге көндә басым юкмы?
Бүгенге көндә бер басым да юк. Минең бит мин больницада яткан чагымда, Октябрьскийда снимать иткән квартирага килеп, обыск ясаганнар. Шунда инде патрон ташлап, шушы әле пока миңа каршы шу патронны нинтәләрне ялганда ле ялалар.
Ә менә үзегез шушы эш буенча милиция хезмәткәрләренә каршы нинди дә булса җинаять эше мәхкәмәгә бирдегезме?
Прокуратурага жалоба яздык. Министерство внутренних дел да инде. Шуннан соң туганнарым инде нәгә биргәннәр. Комитет против КВТ дигән организацияга язганнар. Шуннан соң шушы комитетның хезмәткәрләре инде әле бүгенге көндә минең шушы эшне алып барган общественное расследование. Шуннан прокуратурада инде уголовное дело ачканнар инде.
Башкортстан милициясыннан зыян күргән Раушан Гатиятуллин булды бу. Милиция хезмәткәрләре аның йортына кирип тинтүү оештыра һәм пистолеттан атып яралый. Соңыннан аларның ниндидер җинаятьчеләрен эзләгәндә адресны бутаулары ачыклана. Башкортстан эчке эшләр министрлыгында бу сәер вакыйга буенча аңлатмалар бирегә ашыкмыйлар. Анда бу хәлләр буенча тикшерү эшләре дәвам итүен әйтәләр. Кеше хокукларын яклаучылар фикеренчә, Ішкі ішлер министрлығы бұ қайл қақында әлләні сөз қойыртмышығына нұқта қойырға ұқшаған. Бұлса да шул Раушан Гатиятуллинға атқан милиционерға қоратағына жиңілше бір шора көрілер де форазлы олар. Милиционерларға бәйлі жанжалар әледен әлі қобатланып тұра Башқырстанда. Әлі бұйылғына милиция қызметкерлері бір студентіні ойнытқышқа алып барғаш қуаты қинап, ұмыртқа бағанасын сындырған еді. Әйінде 2004 жылда республиканың Благовещен шәһәрінде милиция һәм ОМОН көчләренең 350 ләп кешене тукмаулары хакында бар илгә мәгълүм булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүтән дөнья башкортларының 3-нче курылтайына вакыт якынайган саен милләт язмышы хакында фикерләшүләр арта бара. Башкорт рухын кала шартларында саклау мәсьәләсе дә көнүзәк. Бу хакта журналистлар белән аралашуда башкорт галиме академик Гайса Хусейнов та ассызлыклап әйтте. Кала шартларында билгеле инде башкортлар күбрәк ассимиляцияга бирелә. Әмма соңгы елларда бу җәһәттән хәлләр күпмедер дәрәҗәдә җиңеләйде, ди Гайса Хусейнов. Элекке елларда башкортлар урамда, җәмәгать урыннарында үз телләрендә сөйләшергә оялып йөргән булса, хәзер аларның күбесе кыенсынмыйча башкортча сөйләшә, ди ул. Уфада элек башкорт мәктәпләре юк дәрәҗәсендә булса, хәзер саф башкорт мәктәпләре, гимназиялар ел саен арта бара. Башкорт рухын саклау бәхеткә күрә, Башкортстанның дәүләт дәрәҗәсендә хәстәрлегенә әйләнә башлады, ди Гайса Хусейнов.
Кала шартларында менә туган телне хаклау инде ул аерым кешенең эше генә түгел, безнең хөкүмәтебезнең республикабызның да бурычы. Менә шул юнәлештә безнең республика хәстәрлек күрә, әлбәттә. 30-нчы елларда әйтәк, Өфөлә бер генә башкорт мәктәбе булган. Хәзер вакытта Өфөне генә алып караганда, нисә 10-га якын башкорт мәктәбе булуы шулай прогресс күренеш. Белә ата-әсәһе балаһын туган телендә телен асарга тырыша икән, ул аның иркендә. Һәм бала туган телендә телен асып өйрәнеп китһә, ул рус мәктәбенә ингәндә лә туган телен барыбер онытмый.
Академик Гайса Хусейнов әйтүенчә, соңгы елларда башкорт халкы бераз үзенең милли рухын күтәрә башласа да, чираттагы каршылыклар моңа аяк чалырга мөмкин. Русияда һаманда төпле уйланылган милли сәясәт программасы юк, ди Гайса Хусейнов. Алай гына да түгел, кишерәк милләтләрне соңга сукмыйча, гомум бер милләт, русиялылар милләтен булдырырга маташу башланды. Бу адымнар аянычлы хәлләргә китергә мөмкин, ди Гайса Хусейнов.
Рәсәйдә милләтләрнең яшәүе, Рәсәй Дин алдына куйган саясатына бик нык бәйле. Кыргызга каршы мына хәзерге һуңгы вакытта күзәтүләр буенча Россия сәясәтендә милләтләрне мөмкин тиклем кыскарту тәэминне ютту тенденциясе ул дәүләт сәясәте кебегрәк тоела башлады. Бу дөрес булмаган сәясәт. Чөнки моны аңлау өчен безнең итәкчеләребез дә югары карашлы булырга тиеш иде. Ләкин кызга каршы яшәрәк президентыбыз һәм премьерыбызның шундай дарырак карашта булуы бик улы хаушты тудыра Рәсәйдә бүтән милләтләрнең яшәвен. Әйтик, һуңгы дәвердә укытуда милли компонентты юкка чыгару алар сәясәт итеп куйдылар. Бу бик хәвефле әйбер. Ул Рәсәйде бер заман авыр хәлгә куйбыла мөмкин.
Академик Кайса Хөсәйенов сүзләренчә, бөтен дөнья башкортларының быел 11-12 июнь көннәрендә үтәчәк 3-нче корылтайында милләтнең бүгенге проблемалары белән бергә аның киләчәк язмышы хакында да бик җитди сөйләшү булырга тиеш. Корылтайда яңгыраган фикерләр, мөрәҗәгатьләр ил җитәкчелегенә җибәрелсә, алар башкорт милләтенең бүгенге проблемаларын һәм киләчәккә теләкләрен аңларлар дип өметләнәбез, ди Кайса Хөсәйенов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Берлиндагы Рейхстаг түбәсенә беренче булып җиңү байрагын беркеткән Вази Казихан улы Захитовны искә алу чаралары бара. Шундый хәтер чарасы Мишкер районының Яңагыш авылында да 30 апрель көнне үтте. Вази Захитов шушы Яңагыш авылында туып үскән. Сугышта зур батырлыклар күрсәтеп, Берлинга чабарып җитә һәм Рейхстаг түбәсенә беренче булып байрак кады ул. Шушы батырлыгы өчен аңа Советлар Берлеге каһарманы дигән исем бирү хакында тәкъдим белән документлар әзерләнә. Әмма бу эш ни сәбәпледер үтәлми кала. Шулай да якташлары Вази Захитовны чын каһарман дип саный һәм аның истәлеген мәңгеләштерү өчен күп эшләр башкара. Әле хәтер чарасы батырның туган авылы Яңагышта һәм Мишкә районы үзәгендә үтте. Яңагыш урта мәктәбе укучылары һәм авыл халкы Вази Захитовның каберенә чәчкәләр салды һәм аның музейында хәтер кичәсе үткәрде. Вази Захитов исемендәге тарих һәм туган якны өйрәнү йорт музее Яңагышта 2007 елда ачылган иде. Аның директоры Галимҗан Бикбулатов каһарман якташларының истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән Яңагыш авылында һәм район үзәге Мишкәдә урамнарга Вази Захитов исеме бирелүен әйтте. Район үзәгендә Вази Захитовның барельеф портреты да куелды. Яңагышта ачылган йорт музейда шул игелекле эшләрнең иң мөһиме, ди Галимҗан Бикбулатов.
Берлиндә штурмга китәр алдыннан үзенең составы белән, командирлары белән фотокарточка төшәләр. Ул фотокарточка музейда саклана. Командир дивизиясе Иванов хәзерге вакытта исән, аны белән фото алышабыз. Гүзи Загитов иң беренче булып Рейхстагка барып керә иптәшләре белән. Минин, Бодров, Лисименко, командирлары Маков була. 30 апрель 1945 ел төнне була. Иш ушында Ралин була. Знамени мендереп кодуда алар батырлык күрсәттеләр. Бөтен документлары бар ул бездә. Иптәшләре яза, архивлар бар бездә, ул турыда фотокарточка бар, подтверждающий. Шуннан аларга Герой Советского Союза бюро буенча хазатай ситтетеләр. Наградной листның копиясы безнең музейда саклана, архивта бар. Гази Загитов үзе 1946 елны кайта, геройлык күрсәткәнлекләрен ул бер вакытта да сөйләмәде. Безне язып чыгарлар әле дип әйтә иде. Соңгы вакытларда язып чыктылар инде, исбат иттеләр. Алар группасы капитан җитәкчелегендә беренче мәртәбә Рейхстагның өстенә җиңү флагын кагулары турында. Гази Загитовка 1997 елны Советлар Союзы герое бирү турында шундый грамота кайтты.
Мишкә районындагы Гази Захитов йорт музее директоры Галимҗан Бикбулатов фикерләрен ишеттегез. Алдагы көннәрдә дә районда Гази Захитовка багышланган чаралар дәвам итәчәк. Алар һәммәсе дә җиңүнең 65 еллыгын бәйрәм итү кысаларында оештырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татарстанның үшінші шәһәре саналған Түбән Камада татар иҗтимағи үзәге һәм мусульманнар республиканың башка шәһәрләреннән үрнәк алып, Түбән Камада да мәсҗидләр санын арттырырга дип килешеп, шәһәрдә 5 мәхәллә булдыру эшенә кереште. Бер генә мәсҗид булган шәһәрдә мондый үзгәрешләр кайбер мусульманнар арасында каршылык та чыгарды. Түбән Кама мусульманнары белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Түбән Камада яңа мәхәлләләр оештыру турындагы хәбәрне шәһәр җәмәгатьчелеге бер төрле генә кабул итмәде. Хәтта оппозициядә торучылар яңа мөхтәсибәт төзү эшен башлаганнар дигән хәбәрләр дә таралды. Бу хакта Азатлык бер кадәр мәгълүматлар бирде. Мәхәлләләрнең күбәюе ни рәвешле бара? Шушы кызыксыну Азатлык хәбәрчесен Түбән Кама шәһәренә китерде. Биредә татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре аның вәкилләре белән сөйләшү булды. Хәзер шушы әңгәмәдә әйтелгән фикерләрне тыңлыйк. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев фикере.
Менә инде без милли хәрәкәт 20 ел эшләгән дәврендә шушы нәтиҗәләребезнең эшләгән эшләребезгә нәтиҗә ясап алга нинди эшләр безнең булырга тиеш, нәрсә эшләргә тиебез дигән вазыяттан чыгып, шушы курултайда безнең кабул ителде резолюция. Анда инде менә күрше шәһәрләребездә, Чаллыда булсын ул, Әлмәттә булсын ул, Казанда булсын ул, анда безгә караганда бермә-бер мәчетләребез күп. Казанда 40лап, 50лап булса, Чаллыда 20лап, Әлмәттә менә соңгы вакытларда ишетек 10нчы мәчет төзелгән. Кызгачка каршы бездә менә шу бер мәчетебез. Бер мәчетебез. Без инде менә шушы күзлектән карап, мәчетләребез күп булса, халыкка якын булса, халык белән без эшләсәк, халкыбыз үзебезнең динебез, динебез исламга кайтып, әдәп әхлакка кайтып, өмет бар яшәрбез дип. Шушы вазыяттан чыгып, менә инде без шушы карарны күздә тотып алып, анда инде безнең карарыбызда 5 мәхәллә төзелергә дип әйтелгән ие. Аны инде безнең килгән бүтән җәмәгатьчелек анда мәчеттән дә безнең мөхтәсибебез булды, барыбыз да кул күтәреп, шушы мәхәлләләр кирәк дигән карарга килеп, аны халык кул күтәрде. Һәм без инде шушы карарны кабул иткәннән соң, татар иҗтимагый үзәге әйтергә кирәк, безнең менә шушы милләтчеләбез, әлхәмдүлилләһ раббил аламин, күпчелеге намазда. Чөнки без аңладык, бүтән чара юк. Җырлап биеп кенә милләтен саклап булмый.
Раиф әфәнде, менә шушы җыенның карарыннан соң 4-5 ай вакыт узды. Һәм инде Түбән Камада мәхәлләләр саны 3-кә арткан. Әмма ләкин шушы мәхәлләләр саны арту буенча инде кайбер каршылыклар да булган. Менә шушы каршылыкларга тукталып китсәгез иде.
Каршылыклар бит инде ул ничек дип әйтик? Без бит менә яулап алган халык. Мин үземнең халыкны кым кемсетәсем килми. Нуни ишендер без хаман мискенлеккә төшәбез. Иммилек хәрәкәт ничек кенә әйтсәгез дә сүреле барды. И бүген көндә безнең менә хәтта президентыбызны даган әле үзебез сайламыйбыз, Мәскәү куя. И менә бу вертикаль власть, Мәскәүдән менә мин шуңар китерәм әйтү сүземне. И кызганычка каршы бу вертикаль власть Мәскәү шире безгә дә юкты. Бүген әйтә алмыйбыз, безнең республикада кайсыдыр голованы сайлап алып куйлар, халык сайлый, я булмаса депутатларны халык сайлый. Аларның бүтүнесе дә менә шул административ ресурс белән үстән куялар. Инде кызганычка каршы бу динебезгә дә керде. Патша вакытында әлбәттә указной муллаларны сайлап алып куйганнар. Әлбәттә шушы Россия империясенә каршы сөйләмәгәннәрне һәм Россия империясен яклаганнарны куйганнар, каршы килсә инде аларны төрлечә бирмәгәннәргә яшәргә. Шуңа күрә менә бүгенге көндә дә мәчетләребездә дә вертикаль власть оеша башлады. Элгәре елларны халыкның сайлавы, халыкның кирәге бетте, чөнки властьта утыручылар белән безнең мөфтиләребез, мөхтәсипләребез, имамнарыбыз килеште, һәм аларга уже халык кирәге булмады. Халыкның кирәге бетте.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев белән әңгәмәдән соң яңа оешкан мәхәлләләрнең берсенең имамы Рауил Сәләхов белән дә очрашу булды. Рауил хәзрәт Түбән Кама мөхтәсибе Йосыф хәзрәттән хәер-фатиха ала алмаган.
Bizim münasebetlerini bir yaşlardan deyip eğitip olmasaydı. Çünkü nişektir bana hemen anlayıp bitirmeyiz şekilde birbiri bizden. Münasebetleri eğitip karadık, eğitip otaktır tabiqalı deyip. Hatta bizden bir vakmından ay yarım ilginde kilgen idi bizden şaharımızda. Cumga namazı okup gitti, müfti hazreti biz kilgen idi. Bizden şaharının Yusuf Hazret, İmam Hatibi, Uzak Meşid'nin hem müktesibeti biz, hem de bizden müfti hazreti kilgen idi Osman Hazret. Biz silaştık, indi ortaktır tapkanda şekilli idik. Bizde indi şunda müfti hazretleri eğitip de gitti. Tabiqız ortak tep, tep sözleriniz bizden kısa'nın elle bir karşılık kelene kırıp gitmeden birgaz yılıp tağış ilerseniz kerek bu sahatta uzimde kelem deyip eğitken idi. Lakin müfti hazretleri kitip 2 aydan artı uaqıt ütti bizden uzak mescidke şakırışı da yok. Uzi biz barıp silaşıp karasak bizge yoktu eskuset üstü de yok. Biz indi şundan son nerse şaka da bilmeyiz. Abdurab tıxaman alımına. Lakin müktesibetinin iş yana bizden işte mehalleler işte. Mine şu iş mehalle uzi bizden işimizin olup barabız. Halkla işimiz. Mine bu benim imam olup selamın 5. mehallede imamın vazifasını ödeyiz. Namazlar bu mehallede okula kadri vakitte.
Tüven Kama şehrinin aksakalları Fauzi Tajiyev hem Anwar Hasanov fikirlerini de işittik. 130 min Tatar yaşayan Tüven Kama'a yana mahalleler gerek mi? Babaylarga şunday sorau koyuldu.
Bik de gerek elbette. Her bir rayonda halka onaylı bulur idi. Eğer de bu bırak mahalleler ısrar etseler.
Kirak deyip öyleyim. Çünkü mene Uzak Meşit'te indi hazır halık sıymı başladı. Yangı meşit tüzü bilen bir gelip, mahalleler tüzü elbette kirak. Mene 84 yaş, mene lakaylarga barıp namaz okuyancı, mene bir de yışkan, yurt yanındağına yışkan mahallege elbette yürür idim.
Tüven kamada vakitte müxtasip, Yusuf Hazret bilen uçraşu mümkün bulmadı. Sonraq, onun bilen ilimtaga çıkıp münasebetten işittik.
Elbette mahalle bulu etik onay korunur. Ol iş mahalle bulamı, usuz iş bulamı. Ama lakin biz bitinde şunu bilirge deyiş. Ol işe mahalle bulsa da ol bizim Müslümanlar arasında bir demlik bulurge deyiş. Tatoluk bulurge deyiş. Hem her bir iş, eğer de indi her bir işinin cevaplı kişisi var iken ol indi kengeşleşip işlenirge deyiş. Olay bit. Tege onda bit etesim kile belki tege jitekşilik bile riza bulup bitmeyenler de vardır. Ama lakin Allah'a şükür bit. Muhakkatlik nişe yıllar geliştik, bir fikirge geldik. Şuna kure kengeşleşip işlere gerek.
Tataristan'ın en bay şehirlerinin bir sıvılgan Tüven Kama aliga bir meşit bilen yaşay.
Tüven Kama Müslümanları bilen haberçimiz Gafiyullah Gaziz sileşti.
Bizim halkımız ilik-ilikten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mescid bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanığımız haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış bu kabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına gayrlenu var bitmine.
Elhamdülillah meşidimizin tüzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
İjau Cemih Meşidinde...
Ozatlık Radyosu Sili.
İjau Cemih Meşidinde bu yıl yeniden 3. mertebe malaylar hem kızlar arasında Kur'an oku beygisi ütti. 200'ye yakın bola kodnaşkan beygini uyuşturuşlar aytuğunca, bolalar arasında Kur'an'ını yokşarak bölüşüler sonra yıldan yıl orta bora. Uyuşturuşlar hem kodnaşuşlar bilen İjau'dağı haberşibiz Hamide Gayfullina ışıraştı.
Yarışlarını ıyıştırıcılarının birisi Rüstem Şagiyevka söz.
Bu bizning indi 3-nji konkursimiz. Bu yılgı sayılını tağıda köbrek bolalar. Hem de çitten kilgen region Kirov ülkesinden hem Tataristan'dan kilgen kotnaşuçlar da buldular. Biz alarını ayırım. Alar arasında konkurs yasadık. Bizi bizningler Utmurtiye balalar arasında ayırım konkurs yasadık. Hamdülillah yıldan yıl bizning konkursta kotnaşuçların sanları arta bara. Sanlara gana tügil. Kur'an okunan sıfatı arta bara. Мунасы әлбәттә бик шатлыклы безнең өчен. Быелгысы елны Утмуртиядәгене 50-дән артык укытучы бөтен мәхәлләләрдә укуларны алып бардылар. Ират балаларда да, кыз балаларда да 4 категория яш группларда булдылар. Һәр бер катнашкан балага конкурста без бүләкләр әзерләдек, зур яхшы бүләкләр әзерләдек. Тип максаты бит монда бәйге уздыруына түгел. Тип максат без балаларны диндә тәрбияләү дип беләбез.
Балалар 4 яшьтә 4 категориягә бүленеп ярышканнар бит инде. Алар ниндидер айрым бер сүрәләрне яисә аятны укырга тиеш идеме? Әллә инде үзе нәрсә иренеп килгән шуны укырга тиешме?
Беренче сынау бала яттан нинди сүрәне яхшылап укып килгән, иренеп килгән. Без анда читләү куймадык. Икенчесе баланы тикшерер өчен без Коръәннән кимдә ким Коръәнне укый белә, Коръәнне укыганга шулай ук куйдык тамгалар. Һәм дә өченче тамгалар булды Коръәннең уку кагыйдәләрен белү. Һәм дә инде һәр бер 10 иренгән сүрәгә тагы берәр бал өстәп чыктык. Мәсәлән, 20 сүрәгә 2 бал, 30 сүрәгә 3 бал шуның кебек. Һәм дә инде соңгысы аларның билгеләдек әдәп һәм мөселманча киенү әдәпләрен.
Бәйге турында ишетеп, хәтта Киров өлкәсенең Килмиз поселогыннан, Татарстанның Әгерҗе районыннан да балалар килгән. Килмиз мәчете имамы Василий хәзрәт Хаҗиев: "Бәйге уздырылу турында балалар үзләре ишеткәннәр һәм килергә теләк белдерделәр" дип әйтте.
Субханаллах, мин бик тә сөенәм бу эшкә. Балалар барса да бик әйбәт укыдылар. Ул гылымны өйрәнеп бетереп булмый бит аны. Без монда өйрәнергә килдек.
Әле дә шундый бәйгеләр уздырыламы?
Уздырабыз. Бездә дә менә шушылай, юк менә күңелле менә балалар тавышы миңа бер рәхәт ул.
Бәйгегә нәтиҗә ясаганда Удмуртиягә чит төбәкләрдән килүчеләрне аерым номинациядә билгеләп үттеләр. Килмездән килгән балаларга бүләкләр дә бирелде. Удмуртия мәчетендә укучы кызларның да, малайларның да белем дәрәҗәсе елдан-ел үсүен билгеләделәр жюри әгъзалары. Бу балалар хәтта Казанда, Чаллыда уздырылган Коръән уку буенча төрле бәйгеләрдә дә катнашканнар. Шундыйлардан Камил Газизов, ул хәзердә 7 яшьлек малайлар арасында беренче урынны алды. Казанда да Камил сынатмаган үзен.
Мин барысы да сүрәләрнең аятларын белдем. Миңа авыр булмады укырга, мин куркмадым.
Камил, әле син менә күптән түгел генә Казанга да шундый бәйгегә барып кайткансың. Уңышлы булдымы соң синең баруың?
Уңышлы булды. Беренче урын алдым.
Анда кыен булдымы соң?
Кыен булмады. Конкурсларда кирәкмәй куркырга. Курксаң булмас укырга. Урынны алырга булмас.
Камилнең әтисе Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт баланы гаиләдә ислам дине кануннары кысаларында тәрбияләүдә әниләрнең роле зур булуын билгеләде.
Баланы ятлатыр өчен бик зур кеч кирәк. Ата-анадан тырайын бик кызыктырам, тырышабыз инде ике яктан да.
Мажга мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем алучы балалар быелгы бәйгедә берничә номинациядә җиңеп чыктылар. Мәчетнең имамы Габдрашид хәзрәт Газизуллин моны мәчеттә дә, гаиләдә дә балаларны бер сүздә, бер юнәлештә тәрбияләрнең нәтиҗәсе дип басым ясады.
5 ел элек Казаннан монда кайтканда инде, үз туган җиремә, туган шәһәремә, шу вакыттан бирле без укытабыз. Татарчада, урысчада мәдрәсә янында. Малайлар арасында 16 яшькә хәтле анда безнең Зөлфат, ул дошлай ук, ул мусульман гаиләсендә үсмәгән. Гаҗәп хәл бар, шу мәчет кәйри башлагач, аның апасы икесе дә. Аның әнисе намазга басып, хәзер намаз укыйлар, Алла шөкер. Индиләр, алар аның әйе булышын рәдәм итәләр инде. Менә Илфат дигән малай, ул да икенче урын алган, ул да шулай ук мусульман гаиләсендә тәрбия ала.
Удмуртия мусульманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин әлеге чарага күп балалар килүеннән, аның оештырылуыннан канәгать. Җиңүчеләрне бүләкләү өчен матди ярдәм итүчеләргә рәхмәтле. Һәр номинациядә җиңүчеләргә зур суммалы конвертлар тапшырылды. Шулай ук Идел-Хаҗ оешмасы да үзенең бүләкләрен бирде.
Бу елның итагы да әзерләнү эшенә күп көч куелды һәм матди яктан да бик күп чыгымнар булды. Алхамдулла шөкер, бу бәйгене уздырыр өчен безгә ярдәм итүчеләр аз булмады һәм укытучыларыбыз бик нык тырыштылар. Балалар да бик күп килгәннәр, үзегез күрдегез. 200-гә якын бала булды. Аларга бөтенсенә бүләк бирер өчен, югары урынны алганнарга акчалай бүләкләр бирү өчен бик күп кенә безгә инде эзләргә туры килде ярдәм итүчеләрне. Аларның белемнәренә карасак без балаларның, күрәбез елдан-ел белем балаларның артып килә. Мисал кичкенә группаларда балалар кыска сүрәләр укыйлар иде бәйгеләрдә безнең. Хәзер инде озын сүрәләрне Коръәннең урта бер җиреннән укып катнашалар. Аннан соң без анда язып барабыз. Кем күп бала Коръән белә, күбрәк беләләр. Тәҗвидләрне белмиләр иде, беләләр. Шуңа күрә бу инде киләчәк елларда мин үлемен тагы да зуррак-зуррак хәлгә туры киләчәк, ягъни көчле бәйгеләргә без иншалла менербез инде.
Ижауда үткән Коръән уку бәйгесеннән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.